Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Сёння нярэдка можна пачуць сцвярджэнні пра гвалтоўную беларусізацыю пачатку 90-х гадоў, пра навязванне беларускай мовы ў школах і грамадскім жыцці, выцясненне з краіны расейцаў і іншыя грахі ў двукосці нацыяналістаў. Таких поглядов притримлюється і призначений недавно на посаду декана журфаку БДУ історик Алексей Беляєв. А як гэта було насамрэч? Про гэта ми поговоримо з выкладчицей Карловага університету у Празі, доктором історії Аленой Марковой, яка разом со мною у студії. Добрий день, Алена.
Добрий день.
Ось ви вивчаєте якраз апошні гады білорусізацію початку 90-х годов 20-го стагоддя. З чого вона почалася? З яких законодавчих актів?
Формально, як ми всі ведаем, яна почалася з закона об мовах 26 снежня 90-го года, але это была такая ўжо, скажем так, фінальная законодаўчая база. Але беларусізацыя распачалася яшчэ раней, і я не маю на ўвазе 20-е гады, а маю на ўвазе перабудову, бо калі Гарбачоў прыйшоў да ўлады, ўжо ў 86-м годзе ён сказаў, што вельмі істотнае нацыянальнае пытанне існуе. І увогуле гэта нацыянальнае пытанне ўвайшло ў новую праграму камуністычнай партыі. І там быў такі адказ, што давайце вернемся да 20-х гадоў. І там была такая фармулёўка, трэба развіваць нацыянальную культуру. І ўсё лепшае, што ёсць у нацыянальнай культуры, але ў сацыялістычнай форме. Это такое вельмі класічная фармулёўка. І потым к гэтаму пытанню вярнуліся ў 88-м годзе на ўзроўні усесаюзнай камуністычнай партыі, што это было вельмі істотна. І таксама Гарбачоў казаў пра істотнасць нацыянальнага пытання, яшчэ большую ў параўнанні з 86-м. І што значыць нацыянальнае пытанне? Нацыянальнае пытанне мовы – гэта развіццё нацыянальных моў у нацыянальных рэспубліках. І пастанова з 88-го года дазваляла вытварыць нацыянальныя камісіі пры Савеце міністраў, і чым гэта ўсё наша рэспубліка выкарыстала, і ўзнікалі, напрыклад, такія камісіі, як камісія па нацыянальнай палітыкі ў начале з Чэргіновым, ці напрыклад, камісія па адукацыі і культуры з Нілам Гілевічам, якія вельмі актыўна займаліся падрыхтоўкай нацыянальнага пытання і так далей. А потым у 89-м годзе Гарбачоў, які быў ўжо пад ціскам працэсу, які ён так не вельмі ўжо кантраляваў, это нефармальныя рухі, Прыбалтыка хоча выйці з Савецкага Саюза, ён таксама сказаў, і гэта ўвайшло ўсё ў новую платформу КПСС, што нацыянальныя рэспублікі маюць права адобрыць сваю нацыянальную мову як дзяржаўную. І вось гэта пастанова, яна была такой платформай для далейшага прыняцця ўжо фармальнага закона аб мовах, які мы ўсе ведаем з 26 снежня. Ось потым ўжо пайшло-паехала, быў створан праект закона аб мовах, і гэты закон быў абмяркован у дзяржаўных газетах, пісалі людзі, вось, і потым у парламенце вось гэты закон прынялі. Так што гэты закон аб мовах, які мы ўсе ведаем, гэта такая як бы верхавіна такога айсберга. І там былі натуральныя іншыя, там праграмы «Родная мова», стратэгічная праграма па ўкараненню і так далей.
Бачыце, я ўпершыню чую, як гісторык робіць такі агляд, які толькі што зрабілі вы. І мне, як удзельніку тых падзеяў, чуць гэта незвычайна, трошку дзіўна, таму што я быў студэнтам і памятаю пра ціск знізу на органы ўлады, на камуністычную партыю, бо грамадскія арганізацыі, якія тады ўжо існавалі, нефармальныя, яны стваралі вельмі моцны ціск. Гэтае рашэнне прийняти, вони були примушені прийняти це рішення, бо йшли листи у Москву, листи у ЦК.
Навіть так.
Так, так, так. Що це?
І перший лист, взагалі, це було вельми, ну, так скажем, нахабство, ну, от нашей Белорусской национальной интеллигенции уже в 86-м годе, после того, как Горбачев сказал, что национальное питание – это истотное питание, наши белорусские науковцы, письменники, мастаки, они написали лист 28. Причем это было порушение субординации, поскольку они не написали это Соколову, а написали прямо Горбачеву, и у листе 28 это были открытые подписи, подписала Станюта, например, мастак Кулик, Лыч, историк, Бородулин и Быков. Там яны казали, что становище с национальной мовой и культурой, оно огородное. Поможите, коли ласка, ось у духу демократизации громадства. І так это і так само був тиск неформальних рухов, натурально, масових рухов. То бок.
Я нагадаю, ви глядите і слухаєте канал «Історія на свободі». Каб підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під гэтым відео, ці ставце падабайку і коментуйте наше відео. Але калі ви знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі так званымі экстрэмістамі. Мы размаўляем з доктарам гісторыі Аленай Маркавай. Алена, а вось тая беларусізацыя, быў прыняты закон у канцы 90-го года. Ці была яна гвалтоўная? Ці былі вызначаны некія пакаранні за тое, хто не будзе выконваць гэты закон?
Як можна назваць беларусізацыяй гвалтоўнай, калі яна падтрымлівалася Усесаюзнай камуністычнай партыі, Беларускай камуністычнай партыі, дэпутатамі ў парламенце, людзьмі, якія пісалі ў абарону за прыняцце закона аб мовах, так, і пісалі, што гэта ўсё вельмі добра і гэтак далей. Як можна казаць, што беларусізацыя была гвалтоўная на аснове гэтых дакументаў? Але гэта яшчэ не ўсё. Калі мы паглядзім на сам закон, што вось вельмі часта я чую гвалтоўная беларусізацыя, але ніхто нават не ўдасужыцца, мабыць, пачытаць фармулёўкі закона, то, па-першае, там былі два вельмі цікавых фактара, якія былі вельмі лаяльнымі. Па-першае, гэта тэрміны. Тэрміны былі велічэзнымі. Ну, напрыклад, 5 гадоў, каб перайсці на беларускую мову ў справаводстве ў дзяржаўных установах. Чыноўнікі павінны былі навучыцца мове на ўзроўні, які проста хапала б для камунікацыі са службоўцамі, з калегамі і з грамадзянамі. То бок там не трэба было там супер там нейкі высокі велічэзны ўзровень. І 5 гадоў для перавода справаводства, ну это таксама якбы не вельмі шмат. 10 гадоў для таго, каб перавесці на беларускую мову адукацыю. І таксама, напрыклад, 10 гадоў на перавод судоў, судовага справаводства, судаводства, юрыдычных праў, юрыдычнай дапамогі, напрыклад, 10 гадоў. І гэта яшчэ не ўсё. І самае такое галоўнае, што закон быў вельмі лаяльны, што тычыцца саміх фармулёвак. Напрыклад, там былі фармулёўкі. А ў выпадку неабходнасці на расійскай, на рускай мове, на беларускай ці іншай прымальнай для бакоў мове. А што такое неабходнасць? Ну, такого не было. Неабходнасць вызначае кожны сам. Ну, то бок. І, напрыклад, там былі фармулёўкі: мова справаводства на прадпрыемствах беларуская, а пры неабходнасці руская. Мова судаводства родная мова бакоў працэсу. Ці пры неабходнасці стварыць іншамоўныя класы ў школе і ў дзіцячым садку. Іншамоўныя, то бок, не беларускія. Ну, таксама неабходнасць вызначае. Мова СМІ беларуская і іншая, каля мови рекламного повідомлення може бути зміщений переклад на іншу мову, юридична допомога на білоруській або іншій приймальній мові. І, ну, натурально, що таке приймальна мова? Ну, необхідність. І натурально шмат людей, які не погоджалися увогулі з такою формульовкою, я написали у комісію, у совет міністрів, людці. Так що ж таке робиться? Що таке необхідність? Це ж лазейка для того, щоб руська мова була, ну, розповсюдженою, щоб цей закон просто не працював. Ну, але ж ось так. І тому у гэтым сэнсі, ну, якби гвалт, ну, я не думаю, що це просто примальне слово.
А як поставилися чиновники на прийняття цього закону, на білорусізацію? От реакція державного апарату мене цікавить.
Скажу коротко, без ексцесу, тому що це була їх праця, терміни були такі повольні, лояльні, сприяльні, і кожен квартал державної установи відчитувалися, написали такі справоздачі у міністерства, у совет міністрів. Наприклад, у цьому кварталі ми набили пишучі машинки з білоруським шрифтом, ходили на курси білоруської мови. Їдемо далі. І, ну, більше не було таких скаргів, ці масових звільнень, все там, все кидаю і переїжджаю в Росію, тут мені все це не сприяє. Ні, такого не було. Натурально, можна були якісь там розмови у кулуарах. Коли від вас начальство нещо хоче, так, ну, напевно ж, там деякі люди скажуть, ну, на що це мені треба. Але на офіційному рівні все було, не було скаргу і супротиву такого.
Ну, бачите, я пам'ятаю некілька своїх шоків, які я зазнав у ті часи, бо я був неформал, я користався білоруською мовою у кінці 80-х годів. Один з курсів боронив диплом на білоруській мові, і комусь ставили отлично, а мені поставили видатно. Так, і державна комісія це обвестила. Тим не менш, я бачив російськомовне вокруг себе осяроддя і город. І от я запомнив два шоки, які я зазнав. Один шок каля ГУМа. ДАІ розганяла керовцу. Там був паркінг каля, це насупроти Макдональдса. Хтось це повинен був приїхати, некий державний гость там, і ДАІ, офіцери ДАІ розганяли керовців на білоруській мові. Я шов мимо, не мог зрозуміти, що відбувається. Вони казали просто, давайте, товариші керовці, хутенько з'їжджаємо. А другий шок це діти. Я бачив, як йшла група маленьких дітей, ясельних, з вихователькою, і вони всі говорили по-білоруську. Це так само було незвичайно. Дик, питання до вас. Як поставилося, як це відбувалося на узровні школів? Найперше, це от цікаво. Ой, ще, я лічу, що наставникам білоруської мови советского часу треба поставить помник, бо наставники тримали марку, они завсёды говорили по-белоруску в русскомовных школах со школьниками и с коллегами. И яны одни несли вот гэты сцяг такі і давали приклад. Як от у школі просовувалася эта белорусизация?
Я можу почну з наставников, бо это вельми істотно. Наставники увогуле, коли ми поглядим ось советские часы и наставники белорусской мови, яны увогуле, так скажу, фигурально знаходилися на конце харчового ланцуга, так скажем, что тычется престижу, что тычется годин, что тычется уроков белорусской мови, бо батьки могли на базі постанови з 89-го года адмовіцца ад вывучэння беларускай мовы. І мы то заяву то мог прыняць кіраўнік школы, там дырэктар. І як вы адносіцеся да настаўніка, да гадзін якога, ну, вы просто не патрабуеце, можна просто не хадзіць, напрыклад, да, яны вам не патрэбны гэтыя гадзіны. Ну, такое ставлення было такое, скажем, ну, не вельми престижное это было. И яны натурально мели меньше годинов и меньше оплаты яны отримовывали. Але так яны завсёды вот тримали марку. И, ну, марку в сенсе, что яны робили свою справу. нават такую гераічную справу. І ведаеце, это становішча было, яно было вельмі несправедлівае, па што тычыцца настаўнікаў беларускай мовы. І, напрыклад, галасамі настаўнікаў у прэсе былі Васіль Быкаў і Ніл Гілевіч, якія выкарыстоўвалі, напрыклад, газеты, як «Лім», «Літаратура і мастацтва», каб сказаць, што становішча настаўнікаў беларускай мове, яно дрэннае і несправедлівае. Вось, што тычыцца прэстыжу, што тычыцца аплаты і гэтак далей. То бок, так скажу, закон як бы проста ураўняў іх пазіцыю як бы ў школе з іншымі настаўнікамі, проста вярнуў такую годнасць, скажу так. А што тычыцца бацькоў, то, ну, натуральна, было рознае стаўленне. Былі бацькі, якія збіралі подпісы і хацелі беларускую школу, беларускамоўныя класы. А былі настаўнікі, якія проста прыймалі гэта ўсё, то, што ёсць. Было, натуральна, малая некая група настаўнікаў, бацькоў, якія там нават не хацелі, там стараліся рускамоўныя класы зрабіць, але, ну, такіх бацькоў яны не былі ў бальшыні вось на гэты час, калі мы кажам пра 90-е гады.
А калі гаварыць наогул пра рэакцыю насельніцтва, вот скажам так, ці былі скаргі, пратэсты, судовыя пазовы, як вот, калі мы гаворым агулам, як народ успрыняў гэта? Што-небудзь такое вядома?
Не, былі скаргі наадварот. Я ж сказала, што там дзейнічалі шмат камісій пры Савеце міністраў, і яны былі вельмі актыўныя, бо там удзельнічалі у іх там прадстаўнікі нацыянальнай інтэлігенцыі, Ніл Гілевіч, напрыклад, іншы. І вось, напрыклад, грамадзяне пісалі часта скаргі Нілу Гілевічу асобна і ў камісію па нацкамісіі, па ахове нацыянальнай спадчыны, што вось, паглядзіце, 93-й год, сказалі, што на беларускай мове будзе, напрыклад, даваць аб'явы ў метрапалітэне Мінска. А не даюць аб'явы, што это, як это так? І прадстаўнікі камісіі пісалі, звязваліся, напрыклад, з метрапалітэнам, ці, напрыклад, з транспартам, і гэтый запрос яны давалі далей, сказалі, як это так, вось нам грамадзяне пішуць, чаго вы не даюць аб'явы на беларускай мове. І такое становішча, яно як бы, ну, фіксавалася, і там яны рабілі нейкія крокі. То бок, пісалі грамадзяне, якія былі такія, ну, маніторылі выкананне закона, і часта яны казалі, што вось гэты чыноўнік, ён там не хоча там карыстацца беларускай мовай. То есть у такім сэнсе былі такія дасціпныя грамадзяне, якія глядзелі, як выконваецца закон аб мовах. А скаргі, каб не давайце не будзем, ну, не ведаю, не часта бачыла, вельмі рэдка, так скажу.
Ну і вынікі гэтага былі, як мы ведаем, такія, што 80% першакласнікаў у 93-м годзе пайшлі ў беларускамоўныя класы.
Так, пайшлі, і ніхто як бы не атрымаў псіхалагічную траўму, так скажам, ўсё было добра, і прадаўжалі працаваць і навучацца на беларускай мове.
І спынілася ўсё ў 95-м годзе з рэферэндумам. Так?
Спынілася ўсё з рэферэндумам, калі ўсё пачало адкатвацца назад, калі ў маі 95-го года быў прыняты рэферэндум, які ўстанаўліваў рускую мову мовай другой дзяржаўнай мовай у Рэспубліцы Беларусь. Так.
Дзякую, Алена, за гутарку. У студыі была выкладчыца Карлавага універсітэту ў Празе, доктар гісторыі Алена Маркава. Мы гаварылі пра кароткі перыяд беларусізацыі пачатку 90-х гадоў і рэакцыю на яе беларускае грамадства. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, ці стаўце падабайку і каментуйце наша відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Ці був Степан Бандера супраць беларусаў. У чым украінцам дапаможа дэрусіфікацыя і ці сапраўды Пуцін аб'яднаў Украіну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, і сёння я про гэта пагавару з моїм гостем, депутатом Верховної Ради України, гісторикам, а так само былым кіраўніком Українського інституту національної пам'яті Владимиром Вятровичем. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Владимир, глядзіце, беларуская пропаганда, якая услед за российской паўтарае про тое, что война в Украине необходная, бо там нібыта ёсць нацисты, яна аперуе гістарычнымі аргументамі. Сярод гэтых аргументаў у Беларусі гучыць, напрыклад, тое, што нібыта там падчас вайны другой сусветнай украінцы спалілі Хатынь, украінцы забівалі беларусаў разам з нейкіх нямецкіх вайсковых фармаванняў, што пасля вайны нібыта бандэраўцы хацелі акупаваць частку беларускага Палесся і таксама там забівалі людзей летні да 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких з одного боку укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфліктів між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українсько-білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова, єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені ще одне питання про Бандеру, тому що гэтае прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екрану офіційних каналів. Частка білорусів, навіть тих, яких підтримують Україну у той війні Росії супроти України, яна щиро не розуміє, чому українці роблять з національного героя Степана Бандеру, який, на їх думку, поводу некої їх інформації, був чи то сам злочинцем, чи неким створальником злочинної ідеології, яка забивала габрею, яка забивала поляків, яка забивала там білорусів, чи русських кого-нібудь. Ви чоловік, який дослідує Бандеру. Що ви про це скажете?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади. Але цей пройшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який було сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним. А це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народов було Советского Союза все-таки вельми важной часткой, ну, некой полной их идентичности, я не веду, она патологичная тень, але все-таки это память про другую сусветную войну, менавіта про советскую призму. Зрозумела, это героизация Червоной армии. Ці в Україні гэта неяк моцна, скажу, змянілася за апошнія гады. Я маю на увазі, ну, некая даніна павагі тим людзям, которые змагаліся украінці у шерегах Совєтської Червоної армії. Тому що вельми часто можна було почути вот, на окупованих територіях, там Мелітополь, Маріуполь, некі люди, невідомо откуда, ніхто вони, але тим не менше, вони з українським акцентом, але по-російськи тлумачили, що їм нібито з українців забороняли увогуле ушановувати совєтських некіх героїв, їх дядов, виходять з їх портретами, пам'ятати справу, як вони говорять, Велику Отчинну війну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику Вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим проти нацизму боролися і вояки Української повстанської армії. Разом з тим проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах війська польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. І тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, через який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, в першу чергу, тому що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей. І саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що з новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня, Дня пам'яті примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався такий новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з яких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, тим лікою навіть і білоруських. От білоруси вельми обуралися літось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Бикова. Подумайте, будь ласка, як це сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то очевидно зрозуміло, що в основі цієї війни є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни один народ. Якщо ми один народ, то очевидно тоді не потрібно існування якоїсь української держави, це якась звинятка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому надзвичайно важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає, має з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітізації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктом цього процесу? Тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне вирвання минулому році, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили так само з території Білорусі російські війська. Але тим не менш, абсолютно більшість білорусів якби супроць цієї війни, і багато люди підтримують Україну, тим ліку со зброї в Україні, і люди вельми так тонко відчувають це і вельми, ну, бояться стати ворогами для України. А ось ви це бачите, як український історик, як українець. Є така хваленька жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту товсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, ну, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, ну, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабна війна, так само вельми шмат людей на Заході особливо говорили, що Путін об'єднав Україну і зробив те, що на протягу багатьох десятиліть не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас, не веду, не обурає це, чи справді ви бачите прикмети того, що це заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. В принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ті люди побачили у вигляді російської армії, яка вірвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдруг зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє, реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі Збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову, як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Білорусі так само йде дискусія про якби дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І завжди таким аргументом, який гучить останнім часом, принамсі, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіться, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і протягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, українську мову, хочуть, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і давати їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному зрівні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками одної держави, чи там українцями, чи там українцями, поляками, чи білорусами, чи русскими, ким завгодно, це наоборот повелічує узаємну нікую ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я, як приклад, можу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, ще тепер у меншій ступені, росла нікая антиукраїнська накерованість. Ці справді, правда про історію, може ніким чином уратувати?
Абсолютно впевнений, що може, і абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлень про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі, ці дискусії йдуть на користь суспільства, тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді, тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що в сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само, як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російську імперію, якоюсь новітньою формою Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації таки постануть незалежні національні, хочеться вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це очевидно означатиме, що це просто пришвидшить дії шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само врешті-решт призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, пане Володимир. Ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша 100-годова. Короткий нараз про довгу війну». З чим вас так само віншую. Там є у вас у Фейсбуку докладні невеликий, ось я зачитаю, невеликий сказ про гэтую книгу. Розуміння того, що війна почалася не 24 лютого 2022 года і навіть не у 2014 годі, а амаль на 100 годів раней, важна, бо робить нас мацнейшими. Як ви потлумачите, як вона робить українцям мацнейшими і потлумачите більше, що гэта за війна і чому вона 100 годів не може закінчитися?
Ця війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької тоді, на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Ця війна, яка зазнала дуже різних форм і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-х-80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить нас сильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні з своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінно суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей – все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великий, пане Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і былий керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і будьте разом зі свободою.
На війні з COVID-19. Третій сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пацієнти і за що звольнили Мартова?
2 апреля в п'ятницю я забрав в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. уход от возможной слежки, все такое.
Добрый день. З вами журналістка «Свободи» Ганна Соус, і ви слухаєте четверту частку третього сезону подкаста «Доктора Мартова на війні з COVID-19». Він присвячений трагічним подіям у Вітебському шпиталі худкої допомоги у студені 2021 року, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Виником стало звільнення загадчика відділення анестезіології і реанімації Владимира Мартова, який гучно говорив про проблеми у системі і спробував продухилість повторення трагедії у інших шпиталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З мартвым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя: без Мартова ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрыя Мартова праз канфлікт з косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплянталогіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог? Гэта все не ў забаве, а мы вяртаемся ў Менск, дзе пасля звальнення доктар Мартаў дае інтэрв'ю пра працу рэаніматолага.
Беседа выйшла спакойнай, душэўнай, практычна без палітыкі. Арганізавана яна была ў рамках выставкі «Машына дышит, а я нет», пасвячонай ковіду ў Беларусі. Выставку падгатовіла абшчэсная арганізацыя «Звіно». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковідом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеси Пилецкого, которую он сделал, когда я завел его в красную зону в своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала два дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля.
Тады былі арыштаваныя Наталля Трэніна, Таццяна Гацура-Яворская і Юлія Сяменчанка. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Таццяны Гацуры-Яворскай была заведзеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Таццяна з'ехала ва Ўкраіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі коронавірусу.
В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно, после года следствия, он получил реальный срок.
Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лікарні нумар 4 ў Менску сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Палітвязень Андрэй Любецкі за кратамі 4 траўня 2021 году.
15 апреля Вітебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще, этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедрой общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, ну, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом, настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовывалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!» На что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо 4. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца, начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом в СМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились в Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу в комиссии «Безмартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад.
Вясной 2021 году без працы засталося шмат беларускіх лекараў. За каментар пра сілавікоў кардыёляга Алену Баранаву звольнілі з РНПЦ маці і дзіця і з прыватнага медцэнтру «Ладэ». Доктара Руслана Бадамшына звольнілі з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Са жніўня 2020 году яго затрымлівалі 5 разоў. Руслан правёў пад арыштам 64 дні.
С 7 апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последнюю лекцию я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы.
У проект была дададзеная схема подключения кислородопроводов у існуючай станции и установленная додатковая кислородная станция для отделения хирургии и реанимации для больш надзейнай работы. Паведамлялася, што ў выпадку аварыі балёны павінны забяспечыць 15,5 гадзінаў забеспячэння хворых кіслародам.
«Марта победил» звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП, сделав зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно, и со мной было не стыдно заниматься своей профессией.
22 красавіка 2021 году у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёла Святого Роха з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад каранавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом канонікам Юрыем Санько высадзілі алею сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўная колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй.
Тема, которая меня всегда очень волновала, это солидарность. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив. Разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Не важно, что их страшно подпускать к операционному столу, и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так, да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшая на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, абнародаванай 14 красавіка 2021 году, за год у сферы аховы здароўя і сацыяльных паслугаў стала працаваць менш на 1800 спецыялістаў.
Маё увальненне стало просто эпізодам в працэсе деградацыі сістэмы, которая праходзіла в полнай логіке знаменитого эпізода из расійскага фільма «Дзень выбарах». Так это же бардак, зато ты главный.
Гэта апошняя частка падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста доступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жніўні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі.